Dumnezeu s-a făcut om. Astfel a devenit modelul nostru. Model de viață. Emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Model de viață se deschide pentru dumneavoastră, fiindcă doar privind la Iisus Hristos putem trăi. Și săptămâna despre care vorbim în emisiunile noastre ultime este una deosebită în favoarea vieții noastre. Îi avem din nou ca invitați pe pastorul Eduard Călugăru și pe domnul Daniel Neacșu. Bine ați revenit! Săptămâna anterioară am vorbit despre Iisus în casa lui Simon Leprosul. A urmat doar câteva ore până Iisus a luat o pâine și a împărțit-o împreună cu ucenicii săi în camera de sus, cum stă scris în Scriptura. Ce a însemnat acest act pentru Iisus?
Bine, aici, pentru ziua de joi, vorbim despre o mutație care are loc, un transfer, o sărbătoare foarte legată de poporul iudeu, Paștele, care se modifică acum sau capătă alte valențe în ceea ce noi numim Cina Domnului pentru creștinism în perspectiva care urmează și pe care noi o cunoaștem. Lucrurile seamănă, dar au și elemente foarte diferite.
Ce se întâmpla la Paște, la iudei, și cum a schimbat Iisus tradiția lor în ceea ce a lăsat să fie un simbol pentru creștini și pentru toți oamenii care aveau să creadă în Iisus că este Mântuitorul lumii?
Paștele are mare legătură cu ieșirea poporului din robia egipteană. Acolo s-a serbat pentru prima dată această sărbătoare a Paștelui, cu mielul care trebuia sacrificat, ușiorii erau unși. Sunt mai multe elemente care dădeau așa o anumită solemnitate și ceva specific în ceea ce privește sărbătorile lui Israel. Era momentul când bărbații trebuiau să vină și la Ierusalim. Ierusalimul căpăta o imagine foarte pestriță, foarte plină de viață, foarte mulți veneau, locuiau pe unde apucau și în corturi unii, alții se cazau. Erau foarte mulți care veneau, participau la templu, la slujbele de acolo. Ea mintea această sărbătoare de momentul formării ca națiune a poporului Israel, ieșirea din robia egipteană. Pentru creștini n-ar fi avut nicio semnificație deosebită sărbătoarea. Domnul Hristos, în momentul când se întâlnește cu ucenicii și iau împreună cina, face câteva lucruri pentru care spune la sfârșit ca o poruncă să faceți acestea spre pomenirea mea sau să faceți așa ori de câte ori veți folosi aceste simboluri. Despre ce e vorba aici? Pentru că discutăm despre semnificații. Dacă Paștele vorbește despre viitor și despre Mesia care va muri pentru salvarea păcătosului, cina, ocazia aceasta, vorbește despre jertfă, dar și despre momentul revenirii, al întoarcerii. Pentru că aici Domnul Hristos face și o promisiune. N-am să mai beau din acest rod al viței până în ocazia când am să-l beau cu voi în împărăția mea. Și iată că suntem la acest moment de construcție, să spunem, a identității noii biserici, bisericii care se formează. O biserică care nu este proiectată pentru neamuri, este proiectată în mod special pentru Israel, pentru poporul acesta. Știm după aceea că datorită refuzului și a evenimentelor care se petrec, atunci lucrurile se schimbă și neamurile au parte de această veste bună.
Ce a făcut Iisus un lucru special pentru acea ocazie și care a avut o semnificație deosebită?
Până să ajungem la spălarea picioarelor, aș mai vrea să spun ceva despre acest anonim al Bibliei, și anume omul pe care îl caută ucenicii. Zice că ucenicii au întâlnit un om cu camera gata, pregătită. Așadar, omul în fiecare zi avea camera gata. El nu a fost surprins, nu a spus, așteptați, mă duc și o pregătesc și veniți și voi un pic mai târziu. Iisus îi trimite, vedeți că veți întâlni pe un om cu camera gata, pregătită. El probabil că avusese o discuție cu Iisus Hristos, îi promisese și el în fiecare zi își pregătea camera. Iar când a venit ziua, ucenicii l-au întâlnit cu camera gata, pregătită.
Poate că era și un obicei la evrei să primească oaspeți în ziua Paștelui. Și atunci pregăteau anumite camere și erau gata, cum spuneați, da, ca și în ziua eliberării din Egipt.
Probabil. Legat de spălarea picioarelor, cred că a fost un eveniment dramatic. Au fost mai multe, dar acesta de a accepta să fii spălat, acel calcul care s-a făcut în sinea fiecăruia, poate face celălalt.
Gestul acesta de umilință.
Gestul acesta de servitor, nu era niciun servitor acolo și fiecare care pe drum să certaseră, exista această concurență între ei, a venit acest moment în care i-a găsit absolut nepregătiți pentru un astfel de gest. Și n-a avut niciunul inițiativa aceasta să spele picioarele. După care a fost șocul accepta să fie spălați de Iisus Hristos.
De ce era un șoc acesta? Pentru că, până la urmă, era mai comod.
Da, nu m-am gândit niciodată, nu știu dacă Iisus Hristos le spăla frecvent picioarele ucenicilor. Nu am acest. Părerea mea este că atunci a fost prima dată. A făcut alte gesturi. Probabil că i-a vecheat dacă el dormea. S-a ocupat de ei. Nu a fost imun așa la nevoile lor. Dar cred că spălarea picioarelor a făcut-o aici pentru prima dată. De ce a fost șocant? Povesteam că mai este un eveniment, cel în care ucenicii îl roagă pe Ioan să-l întrebe cine este vânzătorul. Iisus spune că unul din voi, în timpul cinei, strică atmosfera la masă, în loc să avem o atmosferă de prietenie, de veselie, dintr-o dată învățătorul spune un lucru foarte apăsător. Unul dintre voi mă va vinde.
Dar cronologic a avut loc, da, această discuție după spălarea picioarelor.
Mi-imaginez fiecare o liniște și Ioan împins de ceilalți întreabă cine e? Cum s-au gândit ucenicii, s-așteptau să spună chiar Iisus cine? Și pentru că Iisus Hristos prelungește suspansul, încep ei să aibă inițiativa și întreabă nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu. 11 zic nu cumva sunt eu, Doamne. Iar unul spune, nu cumva, sunt eu învățătorule. Taman cel care urma să-l vindă și pentru care nu a fost domn. A fost doar un învățător. Pe care el și-a imaginat că îl poate manipula și mai departe.
Că este mai inteligent, da, și nu-și dă seama de ceea ce se întâmplă și de nevoile poporului și atunci îl ajută să facă ceva mai concret. Și
iată că scena aceasta are loc după ce Domnul Hristos a primit spălarea picioarelor din partea Mariei și ucenicii dovedesc că n-au înțeles prea multe. Adică Maria îi spală Domnului Hristos picioarele și cu acel parfum foarte scump, ei se codesc, niciunul nu are inițiativa, măcar pentru Domnul Hristos să-i spele picioarele cu apă. Nu fac lucrul acesta. Deci ei încă sunt într-un moment așa de tulburare, de ceață, ar putea să spun. Domnul Hristos nu, vedeți, nu-i jignește sau nu îi pune iarăși în o situație neplăcută, jenantă, chinuitoare, ci Domnul Hristos, văzând că ei nu au înțeles, se încinge cu ștergarul, se pleacă și începe să le spele picioarele. Sunt acolo câteva reacții. Petru spune, Doamne, dar cum adică mie să-mi speli picioarele? Niciodată. Domnul Hristos îi spune, ai grijă, Petru, că dacă nu te spăl eu, nu este bine. Adică trebuie să accept lucrul acesta. Și era vorba iarăși de supunere, de lepădare. Domnul Hristos face spălarea picioarelor, inclusiv pe Iuda spală, deci iarăși îi dă ocazia ca el să recunoască ce a făcut, să se reculeagă, să-și schimbe alegerea, și Iuda nu o face. Urmează masa, avem iarăși momentele importante, pâinea și vinul, amândouă nefermentate, deci fără ferment, care este simbolul păcatului. Suntem la Paște când fermentul, alcoolul sau pâinea fermentată nu erau folosite, simbolizau trupul și sângele Domnului Hristos. Este un simbol foarte cunoscut printre creștini. Domnul Hristos se roagă, le oferă ucenicilor, le spune așa câteva cuvinte speciale cu această ocazie, și avem iarăși elementul important către sfârșit al plecării lui Iuda. Iar Scriptura precizează, a ieșit afară și afară era noapte. Înțelegem și din ceea ce se întâmplă mai departe că pentru Iuda momentul acela a fost unul final. Este o alegere de final. Ce putem să învățăm de aici ca model de viață? Pe de o parte, Domnul Hristos oferă har, dar la fel de adevărat este că harul la Dumnezeu are o limită. O limită pe care nu pune El neapărat, o punem noi. Prin repetatele alegeri pe care le facem, la un moment dat suntem în situația în care harul pentru noi nu mai poate opera.
Și pentru că timpul nu ne permite să insistăm mai mult în sensul acesta, continuăm cu un alt moment special din viața Mântuitorului nostru petrecut în aceeași noapte. O luptă teribilă pe care a dus-o Iisus în grădina Ghețemani. Pe cine a luat cu El și de ce a fost atât de tulburat Iisus Hristos în momentele acelea?
Cred că Iisus își înțelegea situația, planul se derulase conform înțelegerii pe care avusese cu Tatăl, iar acum natura umană, având dublă natură, natura umană lupta și era pe punctul să respingă sacrificiul. Aici un detaliu mă impresionează, detaliu legat de rugămintea pe care el o avea în special față de cei trei, Petru, Iacov și Ioan, cei care îl însoțiseră și pe muntele schimbării la față și încă vreo câteva situații. Un ceas n-ați putut să vegheați, era un reproș pe care îl aducea și care cred eu că i-a urmărit pe toți ucenicii și pe cei trei în mod special. Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Așadar, Iisus Hristos avea nevoie ca cineva să fie împreună cu El în acele momente și nu avea. Prețul pe care ucenicii l-au plătit pentru această neveghere, pentru acest ceas de somn, a fost acela că l-au părăsit. Dacă s-ar fi rugat și ar fi vegheat împreună cu Iisus Hristos, ar fi avut puterea să nu-L părăsească în momentul arestării și în momentele celelalte. Cred eu că fiecare din noi avem nevoie de acest ceas împreună cu Hristos. Și în viața fiecăruia poate interveni acest moment și sperăm și sper pentru fiecare ascultător să rămână împreună cu Hristos, să vegheze împreună cu Hristos.
A fost într-adevăr o surpriză pentru Iisus faptul că acești oameni care erau apropiați, n-au vegheat alături de El. Îl avea totuși pe Tatăl în acele momente, nu?
Nu a fost o surpriză și lucrul ăsta îl vedem clar din pregătirea oarecum care le-o face și există o expresie pe care o folosește. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. În sensul că aveți voi o viziune, aveți, dar sunteți neputincioși și sunteți tributari a unui sistem nervos slab și tocmai de aceea le spune vegheați și rugați-vă. Nu o să reușiți prin puterile voastre. Puterile voastre sunt slabe. Și dorința voastră, chiar dacă este plină de râvnă, tot va. Deci doar prin puterea care vine de la Dumnezeu veți reuși. Și eu cred că ulterior și am ca argument, ca dovadă, acum n-au putut o oră, un ceas. Și dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, era Petru în închisoare și ucenicii nopți puteau de data asta să vegheze și să se roage pentru Petru, de exemplu. A fost eliberat și când s-a dus în casa în care erau ucenicii, a ieșit slujnica și erau într-o rugăciune fierbinte continuă. Deci puteau. Ulterior s-a putut și eu cred că insistența și detalierea pe care o dă Iisus Hristos, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă, poate fi și pentru noi un mesaj puternic ca să nu ne bazăm pe propriile puteri.
Iar ca model de viață avem și lupta personală a Domnului Hristos, la care rugăciunea este: Tată, îndepărtează de la mine acest pahar. Totuși, completează el, facă-se cum voiești tu, nu cum voiesc eu. Și aici găsim un exemplu plin de putere pentru orice creștin, indiferent de situația prin care trece, a lăsat pe Dumnezeu să aleagă în locul nostru. Eu, Doamne, nu mai pot, sunt la capăt, nu văd soluții, nu am alternative, totuși, facă-se voia ta. Este mai important pentru mine ca voia ta să fie împlinită. Cred că și aici găsim nu doar așa o idee sau un sfat, ci un exemplu foarte puternic pentru oricare dintre noi.
Este un detaliu aici, dacă îmi permiteți. Poate sări în ochi unuia sau altuia care citește mai atent. Zice, ucenicii adorm de tristețe. Și ne-am putea întreba de câte ori am adormit noi de tristețe. Nu adormim în mod frecvent de tristețe. Chiar nu putem să adormim de tristețe uneori. Și aici ni se spune că ucenicii au adormit de tristețe. Și mă gândeam, dar de ce erau triști ucenicii?
Că nu li s-a împlinit visul.
Da. Cred că asta ar putea fi un răspuns. De ce erau ei triști și nu puteau să reziste o oră? Deci era o uzare din cauza așteptărilor și frustrărilor legate de perspectiva care o vedeau ei alături de Iisus Hristos.
Nu, dar mă gândesc totuși că Paștele erau sărbătoare a bucuriei.
Da.
Da?
O dată frumoasă, în plus nu era.
Frumoasă. Al doilea lucru, o sărbătoare care nu se termina așa la ora 7-8 și se culcau. Dura mai mult și acum sunt astfel de sărbători și avem, refer așa, în cadrul în care trăim, oamenii au astfel de sărbători și prelungesc cumva întâlnirea până la ore mai înaintate în noapte. Deci nu te aștepta ca ei să adoarmă. Mai mult decât atât, importanța, faptul că Domnul Hristos le spune ceea ce se întâmplă acolo, uite, servim, faceți asta, le transmite câteva lucruri, ies în grădină, Domnul Hristos aici duce o luptă foarte așa chinuitoare. Transpirația, sudoarea, îi se transformă la un moment dat în picături de sânge. Ceea ce spune despre zbuciumul sufletesc prin care a trecut. E greu să-ți imaginezi că în toate elementele astea despre care noi citim și care pentru noi sunt cumva destul de provocatoare, zguduitoare, nu prea te lasă să adormi când citești lucrurile astea numai, ești acolo de față, deci ești spectator sau poate chiar activ implicat, măcar într-o parte a evenimentului și ai timp să dormi. Adică în momentul în care știm că te chinuie ceva, te frământă, somnul nu-ți vine. Iată că aici vine din belșug. Deci pentru câți ucenici?
Pentru toți. Afară de Iuda, care plecase deja.
Deci, te poți întreba, domnule, cum se poate întâmpla lucrul acesta? Adică, ce s-a întâmplat aici? Cineva a pus în mâncare, ați adormit cu toții. Dar iată că mai era cineva interesat în toată treaba asta. Adică, nu avem de-a face doar cu neputința trupului omenesc, ci avem de-a face cu o luptă spirituală foarte importantă. Cineva dorea ca Domnul Hristos să rămână singur. De ce? Ca el să cedeze. Și vedem că a reușit. Deci în planul pe care l-a avut, el a reușit. Domnul Hristos ajunsese la pragul limită. Dom'le, am fost cu ucenicii atât timp. Ce fac ucenicii? Păi ia uite, te-au părăsit. Mai târziu, chiar în seara aceea, când este prins Petru acolo, se încălzește, acum nu mai doarme. Dacă devine palpitant. Dar ce face? Vine slujnica? Nu-l cunosc eu. Cine o fi? Nu-l cunosc. Deci Satana urmărea fiecare pas, îl aduce în postura în care vede toată scena și zice, tu ce cauți aici? Adică pentru cine te lupți? Ți-am zis acum 3 ani și jumătate, dă-mi mie totul, închină-te și rezolvăm situația, adică de ce să mai complicăm? Vezi unde ai ajuns? Ai pierdut bătălia. Și Domnul Hristos ce să roagă? Tată, este prea greu pentru mine. Totuși, aici găsim forța. Facă-se voia ta.
Cum a simțit Iisus această lipsă de interes, de afecțiune, de ascultare a ucenicilor? Aflăm că a rămas singur, că se lupta cu gândul acesta de a se sacrifica pentru noi, dar și cu umanitatea lui și în același timp...
Hai să vedem două părți ale nopții aceleia. Deci aici Domnul Hristos spune, vegheați și dorm, și puțin mai târziu, când vin oamenii să-l prindă, Petru imediat scoate sabia, taie urechea unuia și zice Domnul Hristos, Petru mai încet. Păi Doamne, nu mi-ai zis să fiu activ. Deci am dormit, acum am putere, uite ce fac pentru tine. Domnul Hristos, nu este calea asta. Adică când îți spun să veghezi, nu veghezi și când e vorba să treci la acțiune, faci greșit, adică este cum nu trebuie. Și Domnul Hristos intervine, pune urechea la loc, îl vindecă, deci face o minune ca să repare ce stricase el. Iată că această veghere nu ține doar de o relație între camarazi, adică m-ai lăsat singur în ceasul acesta foarte greu pentru mine, ci este vorba aici de lucruri mult mai profunde. Ei aveau nevoie de rugăciune, de relație cu Dumnezeu, pentru că evenimentele acelea cereau un răspuns din partea lor. Noi credem că, eu știu, ucenicii, doar atunci a fost nevoie de așa ceva, da? Odată în toată istoria Pământului. Dar Domnul Hristos ne spune că este nevoie de veghere, de rugăciune pentru fiecare zi pe care o trăim, pentru fiecare cuvânt pe care o rostim. De ce? Pentru că aici se duce o bătălie. Poți să vrei să faci ceva bine, vrei să arăți râvnă pentru Dumnezeu și lucrul pe care tu îl realizezi să fie exact pe dos, adică să fie împotriva lucrării lui Dumnezeu. De aceea trebuie discernământ și trebuie înțelegere spirituală.
Spuneați despre ceea ce a urmat. După ce Iisus s-a ridicat de la cele trei rugăciuni pe care le-a înălțat pentru ca Dumnezeu să îi dea putere, ce s-a întâmplat? I-a găsit pe ucenici dormind și totuși a fost chiar atât de singur, nimic nu s-a petrecut pentru a-l susține, pentru a-l întări?
Până la acest detaliu aș mai insista legat de pahar. Iisus îl roagă pe Tatăl să îndepărteze paharul. Despre acest pahar mai vorbise înainte cu fiii tunetului, nu? Cu Iacov și cu Ioan, care veniseră însoțiți de mama lor să ceară să fie în împărăția celor la stânga și la dreapta. Și
Iisus a întrebat, puteți voi să vezi
paharul? Și i-au zis, putem. Adică l-au contrazis și Domnul Iisus a lăsat cum au zis ei. Da, puteți, dar nu atârnă de mine.
Să vă dau locurile pe care le cereți în împărăția slavă.
Asta vreau să subliniez, este că și noi vom bea paharul. Fiecare om trebuie să bea paharul. Poate...
Și când se petrece?
Pentru mine detaliul ăsta este esențial. Domnul Iisus ne-a spus lui Ioan și Iacu, veți bea și voi, că i-au zis că pot. Și da, o să beți paharul. Fiecare om va bea un pahar. Poate mai mult. Revin la întrebarea ce s-a întâmplat. A fost susținut în acele momente de agonie, de luptă și... După aceea a avut o putere atât de mare că au căzut toți la pământ.
De cine a fost susținut în momentele acelea dacă ucenicii prietenii lui dormeau? De credința pe care a avut-o în Tatăl?
Este clar că aici a intervenit Dumnezeu. Interesant, vedeți, că Domnul Hristos nu i-a chemat pe ucenici să bea paharul împreună cu el. Fiecare își bea paharul lui. Deci nu poți să primești ajutor la pahar, adică să consumi mai puțin sau, eu știu, să mai... îl îndulcești, să mai torne apă, să-l mai diluezi, fiecare își bea paharul. Însă era nevoie de a fi lângă el când bea paharul. Deci nu a bea paharul împreună, ci a fi lângă el când bea paharul. De unde vine susținerea de la Dumnezeu? Pentru că specialiștii spun că acea sudoare de sânge, deci transpirație, dar nu de apă, da, ci de sânge, este un semn foarte clar al epuizării, a zbuciumului prin care a trecut și a epuizării fizice, sufletești, ceea ce conduce imediat la moarte. Nu poți să trăiești după o astfel de experiență. Ce l-a întărit pe el a fost intervenția lui Dumnezeu Tatăl. El i-a dat putere ca să meargă mai departe, să vadă, de fapt, caracterul celui care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu în cer. Era foarte important ca Domnul Hristos să nu moară acolo. Viața sau, eu știu, tranșarea destinului nostru nu s-a făcut la cruce, s-a făcut atunci în grădină. Ce a urmat după aceea a fost ca să se vadă ce fac cei care se lasă sub influența celui rău cu cel care este Fiul lui Dumnezeu. Care este caracterul uzurpatorului, lui Lucifer, numit de noi acum Satana, în privința relației pe care o are cu Fiul lui Dumnezeu. Și atunci s-a văzut. Era necesar nu doar pentru noi oamenii, ci și pentru îngerii pe care el i-a înșelat. E vorba și cei care au rămas loiali lui Dumnezeu. Trebuia să vadă care era de fapt caracterul și scopul declarațiilor, planurilor, poziției pe care a avut-o Lucifer. Atunci la cruce s-a dat în vileac. Însă, hotărârea pentru noi a fost luată în grădina Ghetsemani. De ce am subliniat acest lucru? Cineva putea să gândească și mi-am pus întrebarea. Dacă Satana nu vrea să mai continue lupta, atunci nu mai murea și nu mai putea să ne mântuiască. Ba da, jertfa era hotărâtă de atunci, de când i s-a promis lui Adam. Domnul Hristos putea să moară oriunde, nu era nevoie să vină să moară pe dealul Golgotei. Putea să moară și în cer, deci oriunde. Deci nu era necesar ca el să treacă prin toate aceste experiențe. Viața putea să-și o dea oricând, dar a fost nevoie să se vadă și caracterul celuilalt. Pentru că tot ce înseamnă păcatul să fie clarificat în fața oricărui cetățean creat de Dumnezeu în această lume pe care el l-a creat-o.
Atunci când studiezi Scriptura și îl întâlnești pe Iisus în grădina Ghetsemani, nu poți decât să îți pleci capul și să îi fii recunoscător pentru sacrificiul pe care l-a adus, pentru lupta pe care a continuat-o pentru noi. Și probabil că nu de puține ori ne-am spus că dacă am fi fost în locul ucenicilor, l-am fi susținut pe Iisus Hristos în rugăciune și am fi vegheat. Cu toate acestea, de multe ori, sunt oameni lângă noi care trec prin anumite dificultăți și beau paharul lor, dar noi suntem atât de indiferenți. În ce fel experiența aceasta a lui Iisus și a ucenicilor poate să ne fie o îndrumare, un model? În doar câteva secunde, dacă puteți să transmiteți acest mesaj.
Așa foarte simplu aș spune că avem nevoie de neîncredere în sine.
Iisus Hristos a fost un vizionar și cel mai puternic argument este că i-a promis lui Petru că nu o să-și pierde credința. S-a rugat ca să nu-și pierde credința. Și Petru nu și-a pierdut credința, chiar dacă a fost un actor nefericit în această noapte de joi.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa sa și pentru faptul că a dus toată această luptă pentru mântuirea noastră și s-a rugat să nu ne pierdem credința niciunul dintre noi. Lavinia Ștefan de la microfon vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire săptămâna următoare la emisiunea Model de Viață. La revedere!